้าวตอนนี้ก็เป็นช่วงที่สองก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ส่งปัญหาต่างๆหรือว่าส่งความเห็นส่งคำแนะนำส่งความติส่งอะไรใดคำติอะไรก็ได้ตอนนี้เบอร์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาขึ้นแล้วที่หน้าจอนะ027335280กับ0859492980นะประเด็นที่หนึ่งอาตมาตอบเด็กนักเรียนสอสสสสอก่อนนะสสสสสอสอนี่คือสมาชิกขาสันติอโศกเองแหละถามมาตอบสั้นไม่ยาวหรอกอันนี้นะถามว่ามาบอกเสนอเนี่ยไม่ใช่ถามหรอกบอกมาบอกว่าอยากฟังพ่อท่านเทศแบบสนุกเหมือนพระพยอมโอ้อาตมาเองอาตมาตอบแบบสนุกแบบพระพยอมไม่เก่งเหมือนพระพยอมหรอกพระพยอมท่านมีอะไรล่ะมีพรสวรรค์มีพรสวรรค์ไงอาตมานึกถึงพรสวรรค์นี่ไม่ค่อยจะทันสักทีนึงไปนึกถึงเป็นภาษาอังกฤษดัดจริตจะไปรู้นึกภาษาอังกฤษออกทุกทีภาษาไทยไม่ค่อยจะออกไอ้พรสวรรค์นี่ท่านมีพรสวรรค์อาตมาไม่มีพรสวรรค์ทั้งนั้นแต่เอางี้นะถึงแม้ว่าอาตมาไม่ตอบสนุกอย่างพระพยอมอาตมาหลอกกับพระพยอมฟังดีกว่านะฟังอาตมาดีกว่านะเอางี้นะไม่ต้องไปเอางั้นหรอกฟังอาตมาดีกว่าอาตมาหลอกกว่าถึงยังไงไม่หลอกกว่าอาตมาขาวกว่าอย่างน้อยนี่เถียงไม่ได้หรอกอาตมาผิวขาวกว่าพระพยอมฟังอาตมาดีกว่านะฮะเอาตอบไปแล้วนะประเด็นแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองต่อมานะบอกว่ามาจากกำแพงเพชรนะชื่อคุณพิบูลศรียอดบอกว่าศาสนาพุทธที่แท้จริงอยู่ที่คนที่เข้าวัดหรือว่าพระอยู่ที่วัดนะวงเล็บไม่ใช่พระพุทธรูปบอกว่าหมายเหตุพระที่ดีต้องทำคนให้เป็นคนดีและตัวพระเองก็ต้องทำตัวให้เป็นคนดีด้วยอ๋อไม่ได้ถามนะนี่ไม่ได้ถามอะไรนะเป็นแต่เพียงเสนอความเห็นมาว่าศาสนาพุทธแท้จริงนั้นอยู่ที่คนที่เข้าวัดหรือพระที่อยู่ในวัดไม่ใช่พระพุทธรูปว่างั้นหมายความว่าคงจะเห็นพระพุทธรูปนะที่จริงแล้วแต่ก่อนนี้อโศกไม่ได้สร้างพระพุทธรูปพอเห็นพระพุทธรูปก็เลยชักจะไม่ค่อยจะสบายใจมั้งนี่ที่ถามที่พูดมาเนี่ยนะบอกว่าศาสนาพุทธที่แท้จริงอยู่ที่คนเข้าวัดหรือพระที่อยู่ในวัดแล้วบอกว่าไม่ใช่พระพุทธรูปแล้วว่าหมายเหตุมาด้วยว่าพระนี่ที่มาพระดีด้วยนะต้องพระที่ดีที่ต้องทำให้คนเป็นคนดีและตัวพระเองก็ต้องทำตัวให้ดีด้วยนี่คือศาสนาพุทธแบบนั้นอ้าวก็ได้ไม่เป็นไรแต่อาตมาขอใช้ประกอบเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางให้คนดีนี่แหละนะแล้วอาตมาจะพยายามนะให้รู้จักพระพุทธรูปแล้วให้พระพุทธรูปนี้นำพาเพื่อที่จะเกิดธรรมะได้ให้เป็นคนดีได้ก็ขออย่างนั้นก่อนนะเอาล่ะอาตมาตอบไปหลายทีแล้วเรื่องพระพุทธรูปทำไมถึงสร้างทีนี้จากราชบุรีคุณสุรางคณาวัยดาบเขียนมาว่าพูดมาว่าโทรศัพท์มาว่าในการศึกษาธรรมะผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายเสมอเป็นเพราะว่าผู้หญิงเหล่านั้นเตรียมตัวจะเกิดเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ถามอย่างนี้ก็ฟังโจทย์นะโจทย์บอกว่าในการศึกษาธรรมะผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายเสมอเป็นเพราะผู้หญิงเหล่านั้นเตรียมตัวจะเกิดเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ไม่แน่นะว่าเขาอยากเกิดเป็นผู้ชายหรือเปล่าแต่ถ้าผู้หญิงมาฟังธรรมหรือพยายามใฝ่ธรรมนี่แน่นอนเขาอยากจะเจริญอยากเป็นคนดีหรืออยากจะบรรลุธรรมนั่นแหละถ้าจะบรรลุธรรมนั้นไม่ต้องเป็นผู้หญิงหรือไม่ต้องเป็นผู้ชายก็บรรลุธรรมได้ผู้หญิงก็เป็นอรหันต์ได้ผู้ชายก็เป็นอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าอยากจะเกิดเป็นผู้ชายหรือไม่ใช่หรือไม่ก็บางคนอาจจะอยากเกิดเป็นผู้ชายจะเอามาเป็นเหตุผลว่าผู้หญิงเข้าวัดเยอะๆนี่หมายถึงว่าผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายมันคงไม่ใช่มั้งนะแต่ถ้าเผื่อว่าจะบอกว่าถ้าเผื่อว่าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ย ก็ในนัยยะลึกๆนะว่าผู้ชายนี่จะรู้สึกว่าจะมีอะไรที่ยกไว้เป็นตัวนําเป็นช้างเท้าหน้าน่ะนะผู้หญิงว่าเป็นช้างเท้าหลังนะเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพูดไปจะหาว่านี่ไปละเมิดเรียกว่าไปสิทธิไปละเมิดสิทธิผู้หญิงนะไปกดข่มไปดูถูกอะไรก็ไม่เอาไม่พูดต่อก็แล้วกันนะจากเชียงใหม่คุณพองไพรจันสุวรรณถามมา3ข้อพูดมา3ข้อไม่รู้ว่าคำถามหรือคำอะไรไม่รู้นะแต่คงเป็นคำถาม1คนที่โกงเยอะๆถ้าตายไปจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกหรือไม่ไม่ได้เกิดนะตอบเปรี้ยงๆเลยโกงเยอะๆนะโจทย์ของคุณบอกว่าโกงเราเยอะๆไม่ได้เกิดหรอกทำชั่วขนาดนั้นจะไม่ได้เกิดเป็นคนอีกยังไงกันล่ะก็ตกนรกหมกไหม้ต้องไปรับใช้หนี้บาปหนี้เวรหนี้กรรมเยอะ2ถ้าตั้งจิตก่อนตายว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นสมณะและกำหนดชื่อตนเองว่าสมณะธรรมะฟื้นโอ้โหคนนี้เอาหนักเนาะจะกำหนดชื่อตนเองด้วยจะเกิดมาเป็นสมณะด้วยตั้งชาติหน้าตั้งจิตก่อนตายเลยนะสมณะธรรมะฟื้นถามพ่อท่านว่าจะเป็นอย่างที่เราตั้งจิตหรือไม่จำให้ได้ก็แล้วกันจำให้ได้แต่ก่อนที่จะเกิดมาเป็นอย่างนั้นก่อนจะตั้งจิตก่อนตายปฏิบัติในชาตินี้ให้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเลยให้ดีๆถ้ามีธรรมะที่สะสมปฏิบัติไปดีพอเพียงมีคุณภาพของธรรมะพอเพียงได้เลยนะแล้วเกิดมาพยายามแล้วเกิดมาปั๊บชื่อมันไม่เป็นธรรมะฟื้นก็แม่ตั้งให้อื่นตั้งเองใหม่เลยเป็นธรรมะฟื้นจำให้ได้นะเสร็จแล้วว่าจะใช้ชื่อนี้แหละนะเสร็จแล้วภาคเพียรปฏิบัติถ้ามีบารมีเพียงพอมีธรรมะมีต้นทุนของกุศลวิบากเพียงพอก็จะได้มาเป็นธรรมะมาเป็นสมณะนะ3ก่อนปฏิบัติธรรมมีคนมาขอเช่าที่และเปิดร้านอาหารขายเนื้อสัตว์ขายเหล้าขายบุหรี่แต่ตอนนี้ปฏิบัติธรรมแล้วและยังรับเงินค่าเช่าที่ร้านอาหารนี้อยู่พวกเราฟังโจทย์แล้วก็คงจะรู้นะอยากถามว่าท่านว่าจะมีวิบากกรรมร่วมหรือไม่ร่วมมอบตนในทางผิดนะยังร่วมกรรมยังร่วมสิส่วนได้ส่วนเสียอยู่ด้วยเชื่อมโยงกันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็พยายามให้เขาเลิกขายเสขายสิ่งที่ดีๆมันเป็นมิจฉาชีพขายเนื้อสัตว์ขายเหล้าขายบุหรี่เนี่ยมันเป็นมิจฉาแน่ๆเป็นมิจฉาชีพขายเนื้อสัตว์ก็เป็นมิจฉาชีพขายเหล้าขายบุหรี่นี่ยิ่งแน่ชัดเลยขายเป็นเหล้าบุหรี่ก็เป็นมิจฉาวณิชาด้วยขายเนื้อสัตว์ก็เป็นมิจฉาวณิชานะเป็นของบาปเป็นมิจฉามิจฉาชีพไม่ใช่สัมมาอาชีพนะข้อที่4ไม่ใช่ขออภัยข้อที่4หมดแล้วข้อ3ต่อไปคนที่4คนที่5ละอันนี้ไม่บอกชื่อนะอยู่กรุงเทพนี่เองถามมาว่าพวกกระเทยพวกทอมทำผิดศีลข้อไหนและถ้าจะแก้กรรมจะแก้ได้หรือไม่และจะแก้กรรมนี้ด้วยวิธีไหนเรื่องนี้อาตมาก็ไม่อยากพูดมากนะพูดมากแล้วมันกระเทือนใจกันนะแต่ก็น่าจะพูดมากเพราะเดี๋ยวนี้เป็นกระเทยกันเยอะเด็กๆก็เป็นกระเทยกันเยอะขอพูดอย่างนี้คนที่เป็นกระเทยเนี่ยแม้มาบวชในศาสนาพุทธแล้วรู้ภายหลังแอบมาบวชแฝงมาบวชถ้ามารู้ภายหลังให้จับศึกไม่ให้บวชเลยไม่ให้มาเรียนรู้ธรรมะเพราะถือว่าจิตวิถีจิตคนในระดับเป็นกระเทยในจิตกิเลสหนักฟังให้ดีนะเป็นเรื่องกามที่หนักมันนอกแม้ธรรมชาติมันวิถีเกินธรรมชาติกระเทยเนี่ยกระเทยเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อาตมาไม่อยากจะพูดแต่ธรรมวินัยของพระเจ้าท่านตรัสไปหมดแล้วกันไว้แล้วอาตมาก็เข้าใจถึงเอามาอธิบายอยู่แต่คนไม่เข้าใจอธิบายไม่ออกหาว่าโอ้กระเทยมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็ดีซะอีกมันไม่ยุ่งไปเกี่ยวมันไม่ไปทำให้คนเขาท้องอืม มันไม่ยุ่งอะไรนี่ผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายมันไม่ยุ่งอะไรนั่นแหละโดยจิตเจตสิกเนี่ยมันหยาบข้ามวิถีฐานมันไม่ใช่เกินธรรมชาติธรรมชาตินี่ผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมตัวผู้ตัวเมียเป็นคู่เพศไอ้นี่มันข้ามเพศเดียวกันมันไม่ได้เป็นเรื่องสืบสัมพันธ์มันไม่ใช่สืบสัมพันธ์ไม่ใช่สืบพันธ์แต่มันเสพกามที่เอาแต่กามมันเป็นกามที่หยาบหนักซ้ำหนักจนกระทั่งพระพุทธเจ้าว่าไอ้นี่อย่าให้มันบวชมันสอนจะทำให้แปดเปื้อนศาสนาอาตมาไม่อยากพูดนะเพราะว่ามันเยอะแล้วมันไปกระทบคนที่เยอะได้จะหาว่าเขาและอาตมาเองอาตมาก็ไม่มีแต่เพียงระมัดระวังพวกเราได้เจอเราก็เอาตามวินัยพระพุทธเจ้าแต่ใครจะมาศึกษาจะมาพยายามภาคเพียรก็เรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวแต่ถึงบวชไม่ได้นะขอตอบอย่างนี้ก็แล้วกันผิดศีลข้อไหนอาตมาไม่บังอาจไปตอบทีเดียวเราก็มีพูดบ้างในธรรมะก็ผิดศีลเรื่องเพศนี่แหละกระเทยนี่มันเป็นเรื่องของเพศที่มันหนักเพราะฉะนั้นก็เรื่องเพศที่ไปทำจนกระทั่งเกิดกามเกิดกิเลสโดยเฉพาะกิเลสกามกิเลสราคะมันหนักมันมากผิดศีลข้อนี้ละเมิดข้อนี้ไปสั่งสมกิเลสข้อนี้มากจนกลายเป็นวิถีนะถ้าจะตอบเป็นหลักวิชาเป็นอย่างนั้นมาจากเชียงรายต่อไปไม่บอกชื่อจากชาดกเรื่องนางอัปปัจราเทวีที่ลูกตายแล้วเห็นทุกข์ถามว่าชาดกเรื่องนี้สอนอะไรสอนให้เห็นการที่มีลูกการที่มีลูกมีทุกข์มากรักมากทุกข์มากการพัดพรากให้เห็นธรรมะหลายอย่างนะการมีลูกก็ทุกข์การพัดพรากก็ทุกข์การยึดมั่นถือมั่นทุกข์นะนี่ตอบรวมๆนะเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่อยากมีทุกข์ก็อย่าไปสร้างสิ่งที่จะมันทำพาให้ทุกข์นะเอาตอบเขาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันมันมีเยอะเหลือเกินโอ้โหมานี่เกินกว่า20แล้วตอนนี้ต่อมาข้อที่2ถามว่าตั้งแต่ทักษิณออกไปการเมืองไทยก็ยังไม่ดีขึ้นและมีทิศทางจะกลับแบบเดิมชาวโศกจะไม่แสดงบทบาทอะไรหรือชาวโศกไม่ได้เป็นนักแสดงเพราะงั้นชาวโศกจะไม่แสดงอะไรชาวโศกจะทำแต่ความจริงไม่ใช่นักแสดงเพราะฉะนั้นก็ไม่แสดงอะไรแต่ทำความจริงความจริงอันใดที่ควรจะส่งเสริมให้คนอยู่สุขให้คนพัฒนากันสังคมพัฒนากันแม้จะเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องการเมืองอโศกทำอยู่อย่างภาคเพียรขอยืนยันตอบไว้แค่นี้ตอบมากหน้ามันไส้ไปเดี๋ยวจะหามาคุยโตต่อมาอันนี้บอกว่าขออนุญาตแสดงความเห็นการจัดฉากแบ็คกราวรูปพ่อท่านนำบิณฑบาตงามมากภาพสอดคล้องกันดีการจัดองค์ประกอบไม่ควรเอาสีฉูดฉาดเช่นแดงๆเข้ามาใช้น่าจะใช้สีซอฟๆใช้ภาษาฝรั่งด้วยพ่อท่านจะเด่นดีมากและหาพ่อท่านห่มคลุมจะดูดีกว่านี้ไหมคะฝากเป็นข้อมูลให้ฝ่ายจัดฉากองค์ประกอบไว้พิจารณาด้วยค่ะนี่แนะนำมาจากศีรษะอโศกนะมาจากศีรษะอโศกบอกว่าจัดฉากได้ดูรูปดีแต่ว่าสีไม่อยากให้สีปุดปาดนะรับฟังไว้นะที่จริงก็มีบ้างบางทีก็แหมมีเสริมบางสีนั้นสีนี้จะให้มันเป็นสีโทนจืดเกินไปมันก็นะไม่รื่นเริงเท่าไหร่เนาะบอกขอเติมอีกหน่อยว่าสำหรับพ่อท่านด้วยความเคารพการห่มแบบเปิดนี้เหมาะกับองค์ประกอบที่เป็นธรรมชาติส่วนฉากการห่มคลุมน่าจะดูดีกว่านะคะก็ขออนุญาตกราบเรียนมาการห่มเปิดคือห่มอย่างเงี้ยขณะนี้อาตมานี่ถือว่าห่มเปิดเพราะห่มคลุมทั้งหมดนั่นก็อย่างหนึ่งก็แนะนำมาว่าห่มคลุมกับห่มเปิดถ้าบอกห่มเปิดนี่เหมาะกับการองค์ประกอบที่เป็นธรรมชาติแล้วนั่งอยู่ขณะนี้ธรรมชาตินั่นนี่ไม่ใช่ฉากในที่บิณฑบาตไอ้ตอนที่บรรยายฉากที่บิณฑบาตนั่นก็อย่างนึงอันนี้ไม่ใช่แล้วนะอ้าวใช้ได้ฉะนั้นเอาละเรื่องแนะนำมาขอบคุณต่อมาจะมาจากนครสวรรค์โอ้โหคนที่ถามมา หกข้อหนักๆทั้งนั้นเลยหลักวิชาทั้งนั้นเลยฟังดีๆตั้งใจฟังดีโดยเฉพาะเจ้าของปัญหาจากนครสวรรค์หนึ่งอวิชชาคืออะไรคืออย่างไรโอ้โหเดี๋ยวอ่านอาตมาดูพรวดมานี่สองสามข้อข้อสองที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารด้วยอาการอย่างไรข้อสามที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอเนนชาพิสังขารด้วยอาการอย่างไรนี่อวิชชาเป็นเหตุทั้งนั้นเลยนะอวิชชาคืออย่างไรฟังดีๆอาตมาเขาตอบสั้นๆถ้าอธิบายกันยาวเป็นวันๆเลยอวิชชานี่นะอวิชชาแปลว่าความไม่รู้แต่ความไม่รู้นี่มีนิยามมีข้อจำกัดว่าไม่รู้ในอะไรไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าเขาแต่งตัวอย่างไรถึงสวยไม่ใช่ไม่รู้ในดาวดวงดาวไม่รู้ในงานกสิกรรมไม่รู้ในงานวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อวิชชาไม่ใช่อย่างนั้นไม่รู้ในวิธีการที่จะไปเป็นสสจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีทำยังไงมีวิธีการหาทางยังไงถึงจะขึ้นไปเป็นนายกได้ไม่รู้ถือว่าอวิชชาถ้ารู้ไปเป็นนายกได้เก่งๆถือว่าวิชชาไม่ใช่อวิชชาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเลยในพระไตรปิฎกเล่ม35กับ34กับ35นะอาตมาจำข้อไม่ได้ข้อเป็นร้อยๆข้อ100 370เพื่ออะไรเนี่ยอาตมาจำไม่แม่นนะไปลองหาดูก็ได้อาตมาไม่ได้จำอันนี้ไว้นะอวิชชานี่คือไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในสมุทัยไม่รู้ในสั้นๆหน่อยนะไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในมรรคทางปฏิบัตินี่4ข้ออวิชชา4ข้อ8ข้อทั้งหมดนะไม่รู้ในเรื่องนี้ไม่รู้ในเรื่องนี้ไม่รู้ในเรื่องทุกข์อริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจแล้วก็มรรคอันมีองค์8ทางปฏิบัติเพื่อไปบรรลุธรรมนี่แหละนั่น4ข้ออีก4ข้อคือข้อที่5คือไม่รู้ในส่วนที่เป็นอดีตข้อที่6ไม่รู้ในส่วนที่เป็นอนาคตข้อที่7ไม่รู้ทั้งในส่วนที่เป็นอดีตทั้งในส่วนที่เป็นอนาคตข้อที่8ไม่รู้ในอิทธิปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทข้อที่8นี่คืออวิชชาคืออย่างนี้เอาละไม่ขยายความถ้าขยายความมันจะยืดยาวอาตมาเคยขยายแล้วจะขยายน่าจะฟังไปตามไปเถอะตามรายการเจาะลึกฝึกทำได้ฟังแน่อวิชชา8เนี่ยที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารด้วยอาการอย่างไรตอบสั้นๆอวิชชานะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารก็คือความไม่รู้ใน8อย่าง8ข้อนั่นแหละจึงโง่จึงไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรเมื่อไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรสังขารอันนี้นี่หมายถึงจิตสังขารต้องรู้ถึงจิตสังขารด้วยกายสังขารนี่ไม่เท่าไหร่กายสังขารนี่เรียนหมอเค้าเรียนหมอเค้าเรียนกายวิภาคเค้าเรียนเค้าเข้าใจทางชีววิทยาเขาเข้าใจแต่สังขารทางจิตเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้ธรรมะอวิชชาคือไม่รู้ทุกข์ที่มันเกิดทางจิตสังขารนี่เป็นเรื่องของจิตจิตสังขารเพราะฉะนั้นอวิชชาจะไม่รู้สังขารเมื่อไม่รู้สังขารก็ไม่รู้วิญญาณเพราะจิตที่มันสังขารแล้วเสร็จหรือมันสังขารจิตสังขารเนี่ยนั่นแหละมันสังขารเสร็จเป็นวิญญาณปุ๊บคนที่ไม่ได้เรียนปุถุชนนี่ไม่รู้จักวิญญาณหรอกไม่เข้าใจวิญญาณเป็นอะไรเลอะเทอะไปหมดเลยวิญญาณประกอบไปด้วยอาคันตุกะประกอบไปด้วยกิเลสแล้วมันก็ปรุงกันเป็นสังขารเป็นสังขารเลอะเทอะไปหมดเลยเป็นบาปเป็นบุญเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นอะไรอะไรเลอะเทอะไปหมดเพราะอวิชชาเพราะไม่รู้สังขารจึงไม่รู้วิญญาณเพราะไม่รู้วิญญาณก็ไม่รู้นามรูปเพราะไม่ได้ศึกษาแยกรูปแยกนามไม่ออกนามรูปปริเฉทญาณอะไรไม่รู้เรื่องไม่มีญาณไปรู้แยกไม่ออกแยกไปเรื่อยๆเลยไม่ออกเพราะไม่รู้ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากทวาร6ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะ6เพราะมันเกิดจากผัสสะไม่รู้มันเกิดจากผัสสะเพราะมันเกิดจากผัสสะแล้วมันก็เลยเกิดเป็นเวทนาเป็นอารมณ์รวมเป็นอารมณ์ นะอารมณ์ต่างๆนี่เวทนานี่จะอธิบายถึง108เนี่ยเพราะไม่รู้เพราะอวิชชาเมื่อไม่รู้เวทนาในเวทนามีตัณหามีอุปทานก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เลยต่อไปเป็นภพเป็นชาติเป็นโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มรู้ถ้าเริ่มปฏิบัติธรรมก็จะมีวิชาหรือมีความรู้รู้เข้าใจตั้งแต่สังขารอ๋อมันปรุงนี่วิญญาณนั่นเองที่วิญญาณที่มันปรุงกันนี่เป็นสังขารแยกนามแยกรูปออกมันเกิดมาเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบสัมผัสแล้วก็มาเกิดนะมีอายตนะแล้วก็ไปผัสสะไปสัมผัสแล้วมันก็เลยเกิดอย่างนี้แหละนะเกิดแล้วจากผัสสะแล้วก็ไปเป็นเวทนาอ๋อมันเป็นอารมณ์อย่างนี้อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์มีมากมีน้อยมีอินทรีย์เวทนา5อินทรีย์5อินทรีย์ของเวทนานะมีทุกขินทรีย์สุขขินทรีย์มีสมนัตินทรีย์โทมนัตินทรีย์อุเบกขินทรีย์นี่เป็นต้นก็แยกออกหมดในเวทนาเหล่านั้นมันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามมันเป็นตัวกิเลสอยู่ยังไงมันเป็นโลกียะมันเป็นเคหสิตะมันเป็นอย่างไรแล้วมันก็เกิดทุกข์อย่างไรในโลกเกิดสุขอย่างไรในโลกเป็นโลกเป็นโลกียะรู้จักสุขทุกข์แบบโลกิยะเนกขัมมะกะละกิเลสซะลดตัวตัณหาลดตัวอุปทานลดลงก็จะกลายเป็นเนกขัมมะเป็นการออกไปจากกิเลสออกไปจากโลกโลกีที่มันหลงพอลดได้หมดดับได้หมดตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีก็พบก็ดับไปด้วยไม่มีพบเหลือกามาพบรูปพบอรูปพบไม่เหลือโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะก็ไม่มีนี่อธิบายคร่าวๆนะที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารด้วยอาการอย่างไรนั่นแหละมันอวิชชามันไม่รู้จักสังขารที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอเนญชาพิสังขารด้วยอาการอย่างไรอเนญชาพิสังขารแปลว่าสังขารที่นะปรุงแล้วไม่มีหวั่นไหวอเนญชาแปลว่ามันไม่หวั่นไหวก็คือปฏิบัติให้เกิดวิชาวิชาวิชาอวิชชาทำให้เกิดอเนญชาพิสังขารเพราะคุณเกิดจิตอเนญชาคุณจิตเกิดด้านเกิดวันไม่วันไหวโดยที่อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดอเนญชาเลยมันน่าจะเป็นวิชาให้เกิดเป็นปัจจัยให้เกิดอเนญชาพิสังขารนะอาตมาไม่ค่อยชัดอันนี้นะที่ถามมาเนี่ยอเนญชาแปลว่ามันเป็นการปรุงที่อย่างไม่มีการวันไหวอะไรนะเพราะว่ามันจะไม่หวั่นไหวได้ก็หมายความว่ามีวิชาจิตแข็งแรงเป็นจิตอริยะชั้นสูงจนถึงขั้นอรหันต์อเนญชาพิสังขารนะอันนี้ถามมาว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอย่างไรอวิชชาไม่น่าจะให้เกิดอเนญชาต้องวิชาถึงจะเกิดอเนญชานะ4วิภาวะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรวิภาวะตัณหาแม้ตัณหา3เนี่ยนะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยอาตมายังไม่ได้อธิบายถึงวิภาวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมคติเป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาที่ต้องการหรืออยากได้ตัณหาคือความต้องการอยากได้การไม่มีภพวิภาวะแปลว่าไม่มีภพเมื่อกี้นี้อธิบายไปถึงภพดับภพหายแล้วนั่นแหละอยากให้ภพหายนั่นเป็นการต้องการอุดมคติต้องการไม่มีภพก็เป็นคนหมดภพจบชาติก็เป็นอริยะเป็นอรหันต์นะเพราะปัญหาอันนี้จึงเป็นตัณหาที่ล้างกามตัณหาล้างภวตัณหาดับกามตัณหาดับภวตัณหาต้องเรียนรู้กามตัณหาต้องเรียนรู้ภวตัณหาแล้วก็ลดละดับให้ได้ก็จะไม่มีภพเป็นวิภวตัณหาถ้าจะบอกว่าเกิดทุกข์ก็ทุกข์แบบเนกขัมมะทิตะโทมนัสเวทนาทุกข์เพราะว่ามันยังทำไม่สมบูรณ์ทุกอย่างเนกขัมมะแต่จะพ้นทุกวิภวตัณหาจะพาพ้นทุกนะอันนี้ฟังอาจจะฟังยากเพราะว่าจะไม่มีใครอธิบายอย่างอาตมาอธิบายกับอาตมากล้าพูดเพราะเขาไม่เข้าใจวิภวตัณหาเขาแปลได้แต่ว่าวิภวตัณหาคือธรรมะที่ไม่มีพบไม่มีไม่อยากเป็นไปแปลว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นไปนู่นนะไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรล่ะไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็กันเดียวกันก็ไม่มีภพนั่นแหละไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็คือหมดไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรก็ศูนย์ไปเลยก็คือไปหานิพพานนั่นแหละแต่เขาขยายไม่ออก นะเขาไม่รู้สภาวะเขาไม่รู้ความจริงอันนี้ยากนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครขยายความอาตมาขยายให้ฟังนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรนี่เพราะว่าตัณหาให้เกิดทุกข์ทุกอย่างนี่ขัมมะไม่ใช่ทุกอย่างกามตัณหาเพราะว่าตัณหาเพราะนั้นเป็นโลกีวิวัตัณหานี่เป็นทุกข์ที่จะออกไปสู่โลกุตระจนที่สุดเป็นวิภวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมคติตัณหาอุดมการแม้แต่ที่สุดตมาเคยพูดว่าพระพุทธเจ้าก็มีตัณหาแต่วิภวะตัณหาคือตัณหาสร้างศาสนาไม่ใช่ตัณหาเป็นตัณหาไม่มีภพท่านสร้างโดยไม่มีท่านไม่ได้มีภพมีชาติอะไรท่านสร้างโดยไม่มีภพเป็นความต้องการที่จะสร้างศาสนาเป็นต้นนะท่านต้องการจะสร้างศาสนาจะทำให้เกิดพุทธบริษัท4แล้วต้องแข็งแรงต้องตั้งมั่นต้องประกาศจำแนกต้องปรับประวาทะให้ศาสนานี้เต็มที่ซะก่อนจะเป็นความปรารถนาของท่านเป็นความต้องการของท่านเป็นตัณหาชั้นสูง5ในอริยสัจ4ทุกขสัจมีกิจที่ต้องกำหนดรู้อย่างไรทำไมต้องกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดรู้จะเกิดผลอย่างไรถ้าไม่กำหนดรู้ทุกมันก็กินหัวคุณน่ะดิที่ตอบอย่างกันเองนะตอบอย่างชัดๆถ้าคุณไม่กำหนดรู้ว่ามันเป็นเรื่องทุกข์นะยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมนะคุณเองคุณมีเงินคุณอยากกินก๋วยเตี๋ยวที่คุณชอบเจ้านี้แหละชอบรสชาติดีคุณก็มีเงินคุณก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้มากินนะคุณก็ได้สุขได้กินคุณก็สุขก็ชื่นใจนะแต่พอคุณไม่มีเงินคุณอยากกินไม่มีเงินคุณก็ไปเอาของเขาไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้กินก็อยากก็ทุกข์สินะคุณก็ต้องกำหนดรู้ว่าทุกข์เพราะอยากกินอยากแต่คนมันมีเงินมันมีอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีเงินไม่หัดลดหัดละไม่หัดที่จะจนลงมั่งมีแต่เงินแต่เงินแต่เงินเนี่ยคนพวกนี้จะรู้ทุกข์ยากเหมือนกับทางศาสนาคริสต์ก็ยังบอกเลยศาสนาคริสต์บอกว่าจะให้เศรษฐีไปสวรรค์เนี่ยมันยากจริงกว่าจับอูฐรอดรูเข็มเพราะเขาจะไม่รู้ทุกข์ชั้นเดียวกันเพราะคนต้องพยายามมาสละออกจนกลายเป็นคนจนให้ได้เดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทุกข์นี่ลองตัวอย่างง่ายๆเป็นรูปธรรมหรือคุณจะอยากได้อะไรชอบอะไรอยากได้อะไรมาบำเรอตนเองเนี่ยแต่คุณไม่มีเงินนี่เป็นต้นคุณก็ไปซื้อเอามาหามาไม่ได้เสร็จแล้วคุณก็ทุกข์คุณต้องกำหนดรู้ทุกข์ถ้าไม่กำหนดรู้คุณก็จะเป็นทาสมันอยู่ต่อไปแล้วมันเป็นเหตุอยากได้แล้วมันจะควรหรือไม่ควรแล้วจะเรียนรู้ลึกเข้าไปจนว่าถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ติดไม่ยึดสิ่งเหล่านี้ละล้างจนกระทั่งมีแต่พอเป็นปัจจัยใช้สอยไม่ต้องไปอะไรมากมายนักมักน้อยสันโดษนี่ก็อธิบายรัดๆอธิบายรวบๆนะมันก็จะสมบูรณ์ได้ต้องค่อยมาศึกษาดีๆนั่นเป็นเรื่องลึกซึ้งนะกำหนดรู้ทุกข์แล้วก็ต้องดับเหตุแห่งทุกข์ไอ้การดับเหตุแห่งทุกข์นี่ยิ่งลึกซึ้งนะเมื่อดับเหตุแห่งทุกข์ได้แล้วจึงจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้สุขไอ้ทุกข์เนี่ยมันคู่กันมันเป็นโลกีจนคุณดับสุขดับทุกข์ได้โอ้กินก๋วยเตี๋ยวแต่ก่อนติดก๋วยเตี๋ยวเจ้าที่อาตมาสมมุติเนี่ยพอดับทุกข์ดับสุขจิตเป็นอุเบกขาจิตว่างจิตไม่มีกิเลสจิตไม่มีเหตุจิตมันอุเบกขาแล้วสุขทุกข์โลกีที่มันจะกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวเจ้านั้นไม่ได้กินแล้วทุกข์ไม่ได้กินแล้วสุขเพราะได้กินแล้วสุขไม่เกิดกินก็ไม่สุขไม่ทุกข์รู้รสจริงๆนะไม่ได้กินก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องไปอยากมันกินอย่างอื่นแทนชีวิตก็อยู่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคุณก็จะมารู้ความจิตที่เป็นจิตที่ว่างจากสุขทุกข์ของโลกีได้6เคยได้ยินว่านิโรธมีกิจที่ต้องทำให้แจ้งนั้นต้องทำอย่างไรนิโรธต้องทำให้แจ้งก็คือคุณจะต้องปฏิบัติจนกระทั่งคุณเห็นว่าจิตของคุณไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วนี่เป็นฐานนิโรธฐานนิพพานกิเลสมันดับแล้วอัตตาทะหรือรสอร่อยก็ดับแล้วเห็นความดับปนี้ความไม่มีที่จิตของคุณไม่เกิดมันไม่เกิดกระทบสัมผัสสมมติคุณกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นี่คุณอร่อยแต่ก่อนนี่เดี๋ยวนี้รสอร่อยนั้นหายไปเรียกว่าอัสสาทะไม่มีคุณก็จะรู้ว่าจิตของคุณอุเบกขาจิตของเราเฉยๆว่างๆแล้วมันก็ไม่ทำให้คุณเดือดร้อนอะไร คุณก็กินตามที่ควรกินใช้ตามที่คุณใช้แล้วก็ไม่มักมากถ้าคนลดกิเลสอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องมักมากหรอกโอ้โหเขาหลอกตะพึดอยู่ในโลกเนี่ยต้องแสวงหาตามที่เขาหลอกไม่เลยคนคนนี้หยุดถูกจูงจมูกแล้วสบายมากกินน้อยใช้น้อยกินแต่พออาศัยพอเป็นไปแล้วขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีแต่ทำประโยชน์ให้คนอื่นเยอะแยะเลยนี่เป็นของจริงมาพิสูจน์ดูได้จะทำให้บ้านเมืองสังคมเจริญงอกงามต่อมาอันนี้เป็นของพระจากพระนะนครสวรรค์เมื่อกี้นี้ใช่ผู้ที่ถามมาเนี่ยเป็นพระเมื่อกี้นี้นี่ถามอวิชชาคืออย่างไรมาหมดทั้ง6ข้อเมื่อกี้นี้เป็นพระจากนครสวรรค์อันนี้ก็องค์เดียวกันโอ้โหถามมาอีก3ข้อเมื่อกี้นี้6แล้วถามมา2ทีอันนี้บอกว่าองค์เก่าคนองค์เก่าจากนครสวรรค์ถามว่ามงคลสูตรข้อที่ว่ามีศิลปะเป็นมงคลอันสูงสุดนั้นหมายความว่าอย่างไรอธิบายยากทุกวันนี้นี่คนไม่เข้าใจเรื่องศิลปะอาตมานี่เรียนทางศิลปะมาโดยตรงและอาตมาก็ว่าอาตมามีปัญญารู้จักศิลปะไม่เหมือนที่เรียนมาจากแต่มีรากฐานมาจากที่เรียนแต่รู้ว่าเหนือชั้นที่ว่าศิลปะที่เป็นมงคลอันอุดมหรือเป็นมงคลอันประเสริฐเนี่ยหรือเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยอุดมก็คือสูงสุดศิลปะเป็นมงคลอันสูงสุดนำพาไปสู่สูงสุดอุดมศิลปะเนี่ยอาตมาขอยืนยันว่าศิลปะเป็นมงคลอย่างไรศิลปะก็คือผู้ที่จะใช้ศิลปะนั้นก็คือผู้ที่รู้จักการประกอบองค์ประกอบของศิลปะเมื่อใช้ประกอบแล้วเอามาใช้กับคนเมื่อคนสัมผัสแล้วจะเป็นฤทธิ์จะเป็นแรงจะโน้มน้าวทำให้คนเกิดจิตประเสริฐอุดมนั่นเองไปสู่ความเจริญความประเสริฐจึงเรียกว่าสูงสุดอุดมนิอุตมะนี่คือนิพพานนะอุตมะเนี่ยนิพพานนะจะเกิดจะพาคนไปสูงอาตมายืนยันว่าอาตมาใช้ศิลปะตลอดเวลาใช้ศิลปะในการที่ทำงานศาสนาอยู่ทุกวันนี้อาตมาใช้ศิลปะอาตมาเป็นศิลปินขอยืนยันว่าอาตมาเป็นศิลปินขณะนี้อาตมาก็ใช้ความเป็นศิลปินทำเขาอยากให้อาตมาทำตนอันต้นอยากให้อาตมาแสดงตลกตลกเหมือนกับอย่างพระพยอมด้วยซ้ำแต่อาตมาไม่เก่งไงบอกว่าไม่มีพรสวรรค์ในทางนั้นเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะตลกอยู่บ้างแต่ตลกได้ไม่เก่งเท่าพระพยอมแต่ก็พยายามนี่แม้แต่ทำมือทำมาทำมานี่ก็คือองค์ประกอบของศิลปะที่จะให้คุณฟังในมีการเคลื่อนไหวให้รู้สึกว่าไม่นอนไม่หลับนั่งดูพอเข้าใจพออะไรต่างๆนานาใช้วิธีการพูดใช้วิธีการสื่อใช้หน้าตาใช้ซุ้มใช้เสียงใช้ลีลาอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยล้วนแต่การประกอบศิลปะสร้างองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้คนได้รับอันนี้สัมผัสแล้วเกิดบันดาลใจเกิดเปลี่ยนแปลงทางจิตใจขึ้นมาพัฒนาขึ้นไปสูงสุดนี่คือศิลปะเป็นมงคลอันอุดมในมงคลสูตรข้อที่ว่ามีวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นอย่างไรวินัยก็คือหลักเกณฑ์ที่ถ้าวินัยใช้วินัยเป็นก็คือวินัยแปลง่ายๆก็คือหลักที่พึงสังวรประพฤติให้เลิกก็เลิกให้ละก็ละอย่าไปละเมิดก็อย่าไปละเมิดแล้วเราจะรู้กิเลสของเราจะรู้กิเลสของเราเมื่อเราไม่ไปละเมิดถ้าเรายังติดยังยึดติดสิ่งที่เขาห้ามนั่นน่ะเราไม่ไปละเมิดจะรู้ว่ามันอยากละเมิดมันอยากละเมิดอ่านกิเลสได้ดับกิเลสได้คุณก็สามารถเป็นมงคลอันสูงสุดนำพาไปสู่การสูงสุดได้นี่ตอบเข้าเป้าเลยนะข้อ3ขอพ่อท่านกรุณาอธิบายสาเหตุที่มาของความแตกต่างของคนในแต่ละข้อต่อไปนี้ด้วยครับโอ้โหทำไมบางคนเกิดมาเฉลียวฉลาดบางคนเกิดมาโง่ไม่ปฏิบัติธรรมฟังให้ดีนะตอบอันนี้ตอบสำเร็จรูปทำไมบางคนเกิดมาเป็นลูกคนรวยบางคนเกิดมาเป็นลูกคนจนไม่ปฏิบัติธรรมทำไมบางคนเกิดมาในตระกูลสูงบางคนเกิดมาในตระกูลต่ำไม่ปฏิบัติธรรมทำไมบางคนเกิดมาอายุยืนบางคนเกิดมาอายุสั้นไม่ปฏิบัติธรรมทำไมบางคนเกิดมาสุขภาพแข็งแรงบางคนเกิดมาเจ็บป่วยบ่อยพิการไม่ปฏิบัติธรรมนี่เป็นการตอบตีหัวเข้าบ้านนะตอบจบเพ ราะไม่เรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลอภิธรรมคือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะแยกกุศลแยกอกุศลได้เมื่อคุณประกอบแต่กรรมที่เป็นอกุศลคุณก็เป็นหมดแล้วนี่ไม่ฉลาดโง่เป็นหมดเกิดมาจนเป็นหมดเกิดมาตระกูลต่ำเกิดมาแล้วก็อายุสั้นเกิดมาแล้วก็ป่วยบ่อยพิการทั้งนั้นแหละเนี่ยจะมาไม่ผมต้องใช้ผมเพราะว่าที่ถามมาเป็นพระผมไม่ได้ตอบเดาสุ่มแต่ตอบตามหลักวิชานะเพราะถ้ามาเรียนรู้แล้วก็จะรู้จักกุศลอกุศลกุศลธรรมะกุศลธรรมะจะรู้แล้วก็ปฏิบัติลดละธรรมะที่เป็นอกุศลให้เป็นแต่กุศลแม้กายกรรมเป็นกุศลก็จะทำให้เราเกิดอย่างที่กล่าวนี้ได้จะเป็นคนไม่พิการจะเป็นคนไม่ป่วยไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นก็จะไม่ป่วยบ่อยทำไมมารวยก็เพราะว่าเราเสียสละสร้างสรรค์สั่งสมบุญสั่งสมบารมีแล้วก็เกิดมารวยยิ่งรวยยิ่งบารมีชาติที่รวยยิ่งสละออกอีกยิ่งสละทอดอีกยิ่งจนไปได้เก่งกว่าเก่าคนเมื่อก่อนเกิดมาก็รวยกว่ายิ่งจนไปให้เก่งกว่าเก่าเกิดมายิ่งรวยกว่าเก่ายิ่งจนไปให้เก่งกว่าเก่าเกิดมายิ่งรวยกว่าเก่าเชื่อสิไม่ได้บังคับนะจริงๆพูดไปอย่างนั้นเองนะใช้ลีลาไปงั้นเองต่อมาแฟนมาจากโคราชว่างั้นคนนี้ผมเป็นลูกศิษย์พระวัดป่าติดตามฟังพ่อท่านครับถามว่าพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วทำไมจึงต้องกลับมาเกิดอีกและถ้าเป็นคฤหัสถ์ที่บรรลุพระอรหันต์ต้องตายภายใน7วันแล้วพระอรหันต์เกิดมาเป็นเด็กจะไม่ตายหรือครับเพราะว่าพระอรหันต์ท่านบอกว่าถ้าเป็นพระอรหันต์มาเกิดคือเขาบอกว่าเขาถามว่า1ประเด็นว่าทำไมพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วทำไมต้องกลับมาเกิดถ้าเป็นคฤหัสถ์นี่เป็นประเด็นนะถ้าคฤหัสถ์บรรลุอรหันต์ต้องตายภายใน7วันก็หมายความว่าถ้าเกิดมาเป็นคฤหัสถ์เพราะงั้นพอว่าเกิดมาเป็นเด็กเกิดมาเป็นเด็กมันก็ต้องเป็นคฤหัสถ์บวชเด็กไม่ได้นี่เพราะว่าเด็กเกิดมา7วันมันต้องตายเพราะว่าเกิดอรหันต์มาเกิดนี่คือโจทย์มันก็เป็นอย่างงี้นะหมายความว่างี้ตอบคือไม่รู้เรื่องที่ถูกต้องพาซื่อนะพาซื่อแล้วก็ฟังคำอธิบายอะไรมากคนอธิบายออกนอกที่นอกเรื่องนอกทางไปเยอะนะเรื่องนี้อาตมาจังไม่อยากอธิบายมากนะเพราะว่ามันข้านแย้งกับทิฏฐิของเถรวาทนี่เยอะพระหันหมดกิเลสแล้วมาเกิดกรรมมาเกิดอีกได้เนี่ยอาตมาก็อธิบายก็ยังยืนยันดีอยู่ว่ายังมียมกสูตรที่ยืนยันเอาไว้ในเถรวาทนี่เองว่าอย่าไปพูดว่าอรหันต์ตายแล้วหรือเมื่อกี้นะศพตายแล้วไม่เกิดอีกอย่าไปพูดนะเพราะงั้นเมื่ออย่าไปพูดถ้าใครมีความเห็นว่าพระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดอีกต้องศูนย์ต้องพินาศต้องไม่เกิดอีกอันนั้นเป็นทิฏฐิลามกแล้วนะและไอ้เรื่องนี้พระอรหันต์หรือไปฆราวาสบรรลุอรหันต์แล้วต้องตาย7วันนี่เป็นการพูดกันเอาเองเพราะในตำนานในตัวอย่างนั้นมีผู้บรรลุเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยแล้วก็อยู่ในร่างคฤหัสถ์ได้7วันมีอยู่คนเดียวคือพระบิดาของพระพุทธเจ้า7วันแล้วก็ตายนอกนั้นเป็นอรหันต์ในร่างคฤหัสถ์เนี่ยถูกงัวขวิดตายไม่รู้กี่คนกี่คนไม่ได้เกิน7วันสักคนนึงสูงสุด7วันก็มีพระบิดาพระบิดาองค์เดียวเป็นพระอรหันต์แล้วตั้งแต่ร่างเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ตายภายใน7วันเขาก็เลยเอานี้มาตั้งเป็นหลักว่ากำหนดว่าพระอรหันต์เนี่ยถ้าตายถ้าบรรลุแล้วเนี่ยต้องตายภายใน7วันขอยืนยันว่าไม่ใช่อยู่นานกว่านั้นก็ได้พระอรหันต์นะแล้วพระอรหันต์เกิดมาจะเป็นเด็กไม่ตายหรือครับอันนี้ก็เหตุผลเดียวกันในว่ามาถามมาอีกอันนึงว่าอันนี้มาจากนครสวรรค์อีกคนนึงนี่มาจากนครสวรรค์การนั่งภาวนาสมาธิจะพูดคำว่าพุทโธพุทโธหรือสัมมาอรหังใช้คำไหนดีคะถามมานี่เป็นสมาธิแบบกสิณสมาธิแบบฤาษีจะใช้คำว่าพุทโธก็ได้จะใช้คำว่าสัมมาอรหังก็ได้แล้วเอาจิตให้นิ่งอยู่กับพุทโธนิ่งอยู่กับสัมมาอรหังเรียนธรรมะอย่างที่อาตมาอธิบายก่อนหน้าก่อนจะไปทำนั่งแบบนั้นน่ะถ้าเรียนยังไม่สัมมาทิฏฐิไปนั่งแบบนั้นน่ะมันจะไปกันใหญ่นะมันจะเตลิดมาเยอะแล้วนะถูกหลอกไปก็เยอะบาก็มีนั่งอย่างแบบนั้นอ่ะนะ เอานะมาเรียนสมาธิเป็นสมาธิที่อาตมาเอาของพุทธเจ้ามาสอนให้มากมากก่อนแล้วก็เป็นนั่งแบบนั้นนั่งแบบนั้นก็ใช้ได้เป็นอุปการะถ้าเข้าใจเป็นสมาธิินะนั่งแบบหลับตาสะกดพุทโธพุทโธหรือว่าสมาอรหังอะไรเนี่ยแล้วก็สะกดจิตเป็นกสินนะค่อยๆมาไปนั่งแบบนั้นนะเอาขอตอบแค่นี้ก่อนต่อมาถามว่ามาจากศรีสะเกษคนนี้ชอบกินขนมและชอบตัดเสื้อผ้าใหม่ๆใส่เป็นอบายมุขของผู้ปฏิบัติธรรมหรือไม่คะจะว่าเป็นก็เป็นถ้ามันกินหนักชอบหนักกินขนมหนักหรือว่าชอบแต่เสื้อผ้าใหม่ๆหนักถ้าเผื่อว่าไปติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถ้าจัดจ้านจ้านมากมากหนักหนักมันก็พาทุกข์หนักเป็นอบายมุขพาเสื่อมหนักติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหนักจัดจ้านกิเลสกามหนักหนักก็อบายมุขกิเลสโทสะหนักหนักก็อบายมุขนาก็ตอบอย่างนี้ดีกว่าต่อมามาจากระยองบอกว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าฉลาดที่สุดเก่งที่สุดหากเปรียบเทียบกับนักวิทยาศาสตร์ทางโลกที่เก่งทางเทคโนโลยีสามารถประดิษฐ์ผลิตอะไรต่างๆได้มากมายอยากทราบว่าอย่างไหนหรือใครมีความฉลาดมากกว่ากันตอบไปแล้วนะที่จริงอันนี้ถ้าเข้าใจอวิชชาอาตมาพูดเป็นนำไปแล้วแต่แยกย้ายอีกนิดนึงให้ฟังนิดนึงฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ฉลาดไปเก่งนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งทางเทคโนโลยีไปสร้างอะไรต่างๆนานาสร้างเครื่องไม้เครื่องมือสร้างรถสร้างเครื่องบินสร้างวิทยาศาสตร์ต่างๆอะไรต่างๆผลิตอะไรต่างๆมากมายนั่นอันนั้นไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดทางธรรมพูดไปแล้วเป็นความเฉลียวฉลาดทางเทคนิคนะพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นทางนั้นพระพุทธเจ้าฉลาดที่จะรู้จักมนุษย์ชาติรู้จักสังคมรู้จักจิตวิญญาณรู้จักที่จะทำให้สังคมสงบเย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีแต่ความรู้ที่จะเป็นวิทยาศาสตร์ความรู้ที่จะไปผลิตอะไรต่างๆนั้นมีด้วยไหมตราบที่ปฏิบัติมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าถูกทางมีด้วยเพราะประกอบกรรมการงานประกอบสัมมาอาชีพอยู่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะไม่บกพร่องในเรื่องการงานจะไม่บกพร่องในเรื่องอาชีพจะไม่บกพร่องในเรื่องความรู้ที่จะไปสร้างทางวิทยาศาสตร์ก็ดีทางเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรก็ดีจะไม่บกพร่องจะเป็นไปด้วยเป็นไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเน้นสร้างคนอาตมาก็เน้นสร้างคนแล้วมีความรู้ในเรื่องอาชีพในเรื่องการงานในเรื่องจะไปสร้างอะไรไหมรู้ด้วยแต่ไม่เน้นแม้ไม่เก่งเยี่ยมก็พาให้สังคมเป็นสุขได้ขอยืนยันไปเก่งๆไอ้พวกนั้นน่ะพาเป็นทุกข์ยกตัวอย่างง่ายๆนักวิทยาศาสตร์สร้างปืนสร้างระเบิดมานี่แม่ทุกข์กันมหาศาลเลยเพราะการสร้างระเบิดได้เยี่ยมการสร้างลูกปืนได้เยี่ยมสร้างไอ้เครื่องประหัตประหารได้เยี่ยมนี่ยกตัวอย่างให้ชัดๆนะเพราะโลกจึงเดือดร้อนที่สุดเลยไอ้คนสร้างก็บาปที่สุดเลยเพราะถ้าไม่เน้นในสิ่งที่จะไปเก่งไอ้พวกอย่างนั้นเท่าไหร่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์คนคิดนักวิทยาศาสตร์คนคิดคอมพิวเตอร์ก็ตามคอมพิวเตอร์ตอนนี้อารวาสสร้างทุกข์ให้แก่ครอบครัวหลายครอบครัวมากมายเลยแชทกันอะไรต่ออะไรกันต่างๆนานามอมเมากามกันอะไรต่ออะไรกันแล้วก็ใช้เป็นเรื่องสื่อสารในการที่จะไปฆ่ากันแกงกันอะไรต่างๆนานาใช้เครื่องมือพวกนี้ไปในทางเลวร้ายก็เยอะแม้ที่สุดสังคมที่ไม่มีอันนี้เป็นสุขได้สมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์สังคมสุขกว่านี้เยอะเจริญกว่านี้เป็นสุขสบายกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นบางทีวิทยาศาสตร์ก็ตามเป็นประโยชน์แต่โทษก็มีถ้าไม่มาศึกษาธรรมะที่จะสามารถอยู่เหนือโทษอยู่เหนือภัยจะใช้คอมพิวเตอร์ไม่ให้เป็นโทษได้และไม่สร้างปืนไม่สร้างระเบิดไม่สร้างเด็ดขาดเพราะไม่มีประโยชน์มีแต่โทษอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นนักสร้างที่มีประโยชน์คุณค่านะต่อมาคนที่ปฏิบัติมาจากพะเยาคนที่ปฏิบัติทำแนวอโศกกับแนวของเจ้าแม่กวนอิมจะขัดกันหรือไม่และจะได้อานิสงส์เหมือนกันหรือเปล่าขอตอบชัดๆที่ไป เรียนอยู่กับเจ้าแม่กวนอิมกันนี่ส่วนมากจะเป็นเทวนิยมถามว่าจะขัดกันไหมเทวนิยมกับอเทวนิยมขัดกันแน่ขัดกันแน่ความจริงแล้วเจ้าแม่กวนอิมนี่เป็นนิยายเป็นการสร้างขึ้นสมัยใหม่ที่หลังสมมุติกันขึ้นมาปรัมปราว่าเป็นปางหนึ่งของพระโพธิสัตว์องค์ไหนก็ไม่รู้ละพระโพธิสัตว์องค์นั้นก็เป็นกวนอิมแล้วก็เอาธรรมะมาผนวกมาอะไรต่างๆนานาแล้วอธิบายเพี้ยนไปเป็นเทวนิยมซะเยอะมีสิ่งที่ขัดแย้งไม่ใช่น้อยแต่ไอ้ที่สอดคล้องกับธรรมะพระพุทธเจ้ามีบ้างมาศึกษาให้เป็นสมาธิทิฐิเถอะทางตรงมีทางออกที่จะดีมีอาตมาคงตอบได้อีกไม่กี่แผ่นคงพูดกันต่อไปอีกมีอีกเป็นปึ้งใหญ่เลยเอาไว้ตอบวันศุกร์นะวันนี้วันพุธก็ตอบได้ประมาณหนึ่งวันศุกร์แล้วใครจะตอบใครจะส่งประเด็นมาอีกก็เก็บมารวมๆกันไปเรื่อยๆนะนี่มาจากเชียงรายหนังเรื่องพระไตรปิฎกมีการลงทุนสร้าง 1,200 ล้านบาทพ่อท่านมีความเห็นอย่างไรคะมีความเห็นว่าเขาก็สนุกของเขาจบตอบแค่นั้นเขาก็สนุกของเขาเขาก็เจตนาดีนะอาตมาว่าเขาก็เจตนาดีนะลงทุน 1,200 ล้านยังไม่มีหนังเรื่องใดในไทยที่จะสร้างที่ลงทุนมากขนาดนี้เท่าที่ฟังมาว่านเรศวรนี่มากที่สุดแล้วลงทุนไป700ล้านนี่ก็ว่ามากที่สุดแล้วนะหรือว่าอะไรเรื่องต้มยำกุ้งอะไรของเขานั่นก็ว่ามากแล้วเรื่องนี้ถึง 1,200 ล้านนี่มากยิ่งกว่าอาตมาก็บอกตรงๆเลยนะว่าอาตมาว่าจะสร้างเป็นเทวนิยมไปซะเยอะละมั้งหนังเรื่องนี้อาตมากลัวจริงๆเลยจะออกมาเป็นเทวนิยมแล้วจะลงทุนแจกเป็นซีดีเอาเงินเนี่ยมาสร้างแล้วก็เอามาแจกซีดีแจกเผยแพร่ให้เป็นหลักเป็นเรื่องเด็กๆเล็กๆผู้ใหญ่ก็จะอะไรจะทำกันเป็นเรื่องราวลงทุนไปตั้ง 1,200 ล้านเนี่ยถ้าเผื่อว่ากลายเป็นเทวนิยมประเด็นหลักประเด็นเดียวอะถ้าเป็นลักษณะหนังเป็นลักษณะเทวนิยมออกมาเนี่ยอาตมาก็เสียดายเงินนะเท่านั้นเองขอวิจารณ์เท่านั้นก่อนฝากไว้นะให้ไปศึกษาให้เป็นอะเทวนิยมให้ดีๆหน่อยเถอะอย่าให้เป็นเทวนิยมเลยเพราะมันผิดศาสนาพุทธคงจะได้อีกสัก2แผ่นเป็นอย่างมากดิฉันเป็นคนโสดขายมังสวิรัติค่ะลึกๆในใจคิดถึงพ่อแม่ที่เสียชีวิตแล้วดิฉันจะทำกรรมอะไรให้ถึงพ่อแม่ที่เสียแล้วคะดิฉันจะได้สบายใจหนึ่งประโดดประเด็นว่าเป็นคนโสดสองขายมังสวิรัติคิดถึงพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วจะทำกรรมอะไรให้ถึงพ่อแม่จะถึงพ่อแม่นะให้ถึงพ่อแม่ที่เสียไปแล้วดิฉันจะได้สบายใจจงสบายใจว่าส่งยังไงก็ไม่ถึงจงสบายใจว่าพ่อแม่ที่ตายไปแล้วไปกับวิบากมีวิบากอย่างไรก็ไปอย่างนั้นไปกับวิบากของพ่อแม่ไม่มีใครแบ่งส่งบุญส่งบาปอะไรไปให้คนตายได้อาตมาจะพูดดังมากตอนนี้เรื่องนี้นะข้าแย้งกับความเห็นความเชื่อถือในศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้ซึ่งสมัยพระพุทธเจ้าท่านไม่มีฉาทิฐิอย่างนี้นะส่งบุญส่งบาปแบ่งบุญแบ่งบาปไปให้กันนี่มันไม่ได้ท่านสอนกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมของใครของมันเรารับกรรมของเราเองพ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็มีกรรมของตนยิ่งตายไปแล้วยิ่งเลิกเลยถ้ายังไม่ตายเนี่ยช่วยจะสอนพ่อสอนแม่จะแนะนำพ่อแม่ก็ได้บุญหรือว่าจะช่วยพ่อแม่ให้พ่อแม่รู้จักทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งอย่างนี้ก็จะช่วยพ่อแม่ได้รับสิ่งที่ดีหรือจะช่วยแต่เฉพาะให้ข้าวให้น้ำให้บำเรอให้กินให้อยู่เป็นสุขก็แล้วไปก่อนนั้นก็แค่นั้นทำอยู่แล้วในสังคมในมนุษย์แต่ถ้าสอนพ่อแม่ให้เกิดศรัทธาเกิดศีลเกิดจาคะเกิดปัญญาอันนี้ยอดกว่าเยอะพระพุทธเจ้าตรัสไปเช่นนั้นนะสอนตั้งแต่เป็นๆให้พ่อแม่ตั้งแต่เป็นๆตายไปแล้วส่งบุญส่งบาปไปให้กันไม่ได้กรรมใหม่ในปัจจุบันจะส่งผลร่วมกับกรรมเก่ามีพระอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่ากรรมเก่าจะส่งผลถึง 90% ในความเห็นของพ่อท่านคิดเห็นอย่างไรคะหรือดูเหตุปัจจัยเป็นกรณีไปคะ ย่าไปกำหนดเลยอจินไตยเราตอบไม่ได้กรรมเก่าก็มีผลกรรมใหม่ก็มีผลกรรมเก่าก็มีฤทธิ์นะกรรมเก่ามีฤทธิ์มีอำนาจให้เป็นไปพาให้เป็นไปตามกรรมเก่ามีอำนาจมีฤทธิ์เราจะชั่วจะดีจะโง่จะตกต่ำจะได้ดีตกยากอะไรนี่จากกรรมเป็นผู้สร้างไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้สร้างเราศาสนาพุทธเรามีกรรมเป็นผู้สร้างเรากรรมเราเองเป็นผู้สร้างเราเองไม่ใช่ไปเอากรรมของคนอื่นมาสร้างเราไม่ได้กรรมของเราเองเรารับเราเป็นทายาทมรดกกรรมของเราเพราะงั้นเราจะไปยังไงจะเกิดยังไงจะมาไงกรรมโยนิจะพาเราเกิดเราเป็นเองเพราะฉะนั้นกรรมที่ว่าเนี่ยกรรมเก่าก็มีฤทธิ์กรรมใหม่มีผลกรรมใหม่เนี่ยตัวแปรสำคัญกรรมเก่ามันก็กรรมเก่ามันก็ออกฤทธิ์ก็มันเต็มที่แต่ถ้าเรากรรมใหม่นี่ทำกรรมใหม่จนกระทั่งมันดีมากๆสมมติว่าเรามีกรรมชั่วกรรมไม่ดีอยู่เก่ามาขนาดนี้เรามีกรรมใหม่ดีๆมันก็ไปเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้มันก็จะเปลี่ยนกรรมนี้ไปแต่ถ้าเราชั่วแล้วเราก็มาทำชั่วอีกก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่แปลงเปลี่ยนไปยิ่งหนักกว่าเก่าถ้าเผื่อว่าเรานี่มีชั่วเราทำกรรมเก่าชั่วอันนี้เราก็ทำกลางๆไม่ชั่วไม่ดีมันก็มาอย่างไม่ชั่วไม่ดีตามกรรมเก่าที่มีฤทธิ์มาถึงเรามันก็เท่าที่เรามีที่มันมีมาแล้วถ้ามันชั่วมันก็มาชั่วตรงนี้เพราะว่าอันนี้กรรมกลางๆไม่ชั่วไม่ดีเพราะกรรมอดีตที่เป็นชั่วมากมันก็จะมาชั่วตรงนี้ถ้ามันดีมากมันก็จะมาดีตรงนี้เท่านั้นเองเพราะตัวแปรคือตัวกรรมใหม่ทำให้ดีและจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ดีตอบอันอีกอันนึงก็แล้วกันแถมอีกอันนึงสุดท้ายโอ้โหเยอะวันนี้เยอะเนาะอ่านสุดท้ายคุณบุญเลิศพัทลุงนะคุณนี่เคยมาพบอาตมานะเป็นผู้ที่ไม่ไปไหนนั่งอยู่ในรถนะมีรถเข็นไปมาคนนี้นะมาที่อาตมานี่ก็มารถเข็นถาม2ข้อ1พระอรหันต์สามารถระลึกอดีตชาติของตนได้ทุกรูปหรือไม่ครับระลึกได้ทุกรูปแต่ระลึกข้ามชาติได้ไม่มากพระอรหันต์ที่ระลึกชาติได้ไม่มากระลึกชาติข้ามชาติไปแต่ระลึกชาติระลึกชาติคือระลึกสิ่งที่เป็นอดีตที่เกิดกรรมที่เกิดสิ่งที่เกิดในแต่ละชาติชาตินี้เกิดมานี่เราจะผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีมาพระอรหันต์ที่ตรัสรู้แล้วจะระลึกชาติได้ทุกองค์ทุกคนระลึกทบทวนอดีตระลึกก่อนเกิดความดับระลึกอะไรเกิดระดับความชั่วเกิดกิเลสที่พาชั่วอย่างนั้นอย่างนี้เกิดแล้วก็ดับกิเลสที่พาชั่วนั้นจนสนิทดับสนิทไม่เกิดอีกจนเป็นพระอรหันต์จนเป็นกัตตยานจนตัดสินได้นั่นคือต้องระลึกได้ถ้าระลึกไม่ได้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ระลึกข้ามชาติถ้าระลึกข้ามว่าชีวิตเราเกิดมาเป็นอันนั้นอันนี้อันนี้ได้ไม่ทุกคนนะสองพระอรหันต์มีอาการง่วงก่อนจะนอนได้หรือเปล่าครับได้พระอรหันต์ก็ง่วงได้ถ้าเผื่อว่าเปรี้ยเพรียนะกำลังไม่พออวัยวะเจ้าการร่างกายต้องการการพักผ่อนต้องการที่จะต้องพักต้องหลับต้องนอนเพราะนั้นอาตมาเคยพูดใครบอกว่าพระอรหันต์ง่วงนอนไม่ได้หาวไม่ได้หาวก็เป็นอาการที่มันไม่สมดุลในร่างกายชีวิตพระอรหันต์ก็หาวได้ถ้าเผื่อว่ามันเกิดความบกพร่องที่ไปทำอะไรก็แล้วแต่ออกกำลังกายหรือว่ามีอวัยวะไม่ค่อยดีไม่มีโรคมีอะไรขึ้นมามันไม่ไหวมันก็ต้องหาต้องง่วงต้องนอนต้องเพลียอาตมาที่เคยบอกว่าใครว่าพระอรหันต์นี่ไม่ง่วงนอนมาพามาหาอาตมาหน่อยอาตมาจะพาทำแล้วต้องทำตามที่อาตมาบอกนะอาตมาจะให้อดนอนสัก20-30คืนที่ท่านไม่เคยเนสัตชีเนสัตชีไม่เป็นและท่านไม่เก่งทางเจโตสมุทะองค์นี้จะรับรองง่วงนอนและพาให้ทำงานเปรี้ยเพียอะไรเลยรับรองง่วงนอนนะเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าพระอรหันต์ไม่ง่วงนั้นใช่ท่านไม่ได้ง่วงเพราะท่านหลงติดกิเลสหลับกิเลสนอนท่านไม่ได้ง่วงเพราะหลงง่วงเพราะมันติดกิเลสหลับกิเลสนอนพระอรหันต์ไม่ง่วงเพราะติดกิเลสหลับนอนแต่ง่วงเพราะเรื่องร่างกายเรื่องสรีระง่วงได้นะเอาละหมดเวลาลงนะสำหรับผู้จะส่งประเด็นอะไรปัญหามาก็ยังมาได้นะถ้าอยากจะส่งมาประจำนะแต่ว่าตอนนี้วันนี้หมดเวลาลงแล้ว รายการเจาะลึกฝึกธรรมเราก็จะเสนอกันอย่างนี้อาตมาจะพยายามนะวันนี้มันตลกไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่มีคนเรียกร้องให้อาตมาตลกกว่านี้ก็จะพยายามตลกกว่านี้หน่อยวันนี้ก็ไม่สนุกเท่าไหร่นักก็ไม่เป็นไรนะขออภัยถ้ามันไม่สนุกนักมันอาจจะแข็งๆไปหน่อยคนถามมาก็หลับวิชากันเยอะเหลือเกินนะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงพบกันใหม่ในรายการเจาะลึกฝึกธรรมทุกพุธทุกศุกร์เวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น. สำหรับวันนี้เจริญธรรมทุกคน